กราบนมัสการพระคุณเจ้าเรียนประธานกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจังหวัดเครือข่ายวิชาชีพและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวอมรสุขชกันเป็นตัวแทนจากเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้จะมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อร่วมฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมนำสังคมสู่สุขภาวะสังคมไทยในขณะนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตและปัญหาหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมการศึกษาสิ่งแวดล้อมแต่เมื่อจะกล่าวถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วพบว่ามีสาเหตุมาจากวิกฤตศีลธรรมซึ่งเชื่อมโยงไปถึงทัศนะต่อชีวิตสังคมและธรรมชาติที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมซึ่งดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจน้อยที่สุดจากผู้มีอำนาจในสังคมส่วนใหญ่คิดว่าวิกฤตเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีเงินทุนกฎหมายและอำนาจแต่ก็เห็นได้ว่าปัจจัยหรือวิธีการเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงชั่วคราวซึ่งถ้าวิกฤตนี้ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรก็ยากที่สังคมไทยจะก้าวพ้นวิกฤตการต่างๆได้สังคมไทยสมัยก่อนเป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรเป็นการจัดระบบนิเวศทางสังคมได้อย่างสมดุลมีการเรียนรู้การวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติยกระดับการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาและเคารพกฎกติกาของสังคมวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของแต่ละภาคถือเป็นกฎหมายสูงสุดของแต่ละภาคซึ่งก็ไม่แปลกที่เจ้าของประชาธิปไตยต้นแบบอย่างประเทศอังกฤษจึงใช้จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละภาคมารวมกันไว้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกล่าวคือไม่ได้มองว่าวิกฤตศีลธรรมนี้เป็นปัญหาระดับบุคคลเท่านั้นแต่เชื่อมโยงกับโครงสร้างของสังคมไทยโดยเฉพาะระบบทุนนิยมและอำนาจนิยมที่กำลังเป็นกระแสหลักอยู่ในปัจจุบันส่วนวิกฤตทางการศึกษาเกิดจากศักยภาพทางการศึกษาเพราะประชาชนยังมีโอกาสทางการศึกษาไม่เท่าเทียมกันคือโรงเรียนในแถบชนบทมีอุปกรณ์ทางการศึกษาไม่ทัดเทียมกับโรงเรียนในตัวจังหวัดทำให้ผู้ปกครองที่ค่อนข้างมีฐานะนำบุตรเข้าเรียนในตัวจังหวัดส่วนเด็กที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยก็เรียนอยู่ที่เดิมทำให้ด้อยความเจริญทางเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆการเรียนการสอนส่วนใหญ่ไม่มีการสอนให้รู้จักประเมินค่าและประยุกต์วัฒนธรรมหรือค่านิยมมาใช้ให้เหมาะสมสังคมจึงมีลักษณะของวัตถุนิยมวัดคุณค่าของคนจากชื่อเสียงทรัพย์สินและอำนาจปัญหาการสอนที่เน้นให้ท่องตัวหนังสือมากกว่าการสอนให้ฝึกคิดได้แก้ปัญหาได้การยึดตัววิชาเป็นตัวตั้งมากกว่ายึดผู้เรียนว่ามีความสนใจเหมาะสมกับอะไรซึ่งการแก้ปัญหาวิกฤตนี้จะต้องปรับเปลี่ยนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ศึกษาตั้งปัญหาด้วยตนเองสามารถแก้ไขปัญหาได้เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการยึดหลักคุณธรรมประกอบการใช้ทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาเป็นสื่อการเรียนการสอนผนวกกับวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นนำการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงให้เด็กนักเรียนได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นรวมทั้งเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองซึ่งจะทำให้นักเรียนมีจิตใจเอื้ออารีต่อกันและหันมาให้ความสำคัญกับการเรียนและเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศดังที่ได้กล่าวมานี้ทางออกของสังคมจะต้องยึดหลักจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าการดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการเพียงอย่างเดียวไม่พอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์นี่คือพระราชดำรัสที่พระองค์ทรงได้พระราชทานให้กับประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศเป็นการนำเอากรอบแนวคิดเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคตจึงเป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่มีความลุ่มลึกตลอดจนมีความเป็นสากลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงและจะนำพาสังคมสู่สุขภาวะได้ขอบคุณค่ะ